Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο ηνοχός ή σομελιέ, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής μας.
Καλησπέρα για μένα.
Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως δεν σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουντάκης, που είναι γραμμένο με λατινική γραφή. Επίσης θα μπορούσατε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά παρακαλώ μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου και σήμερα η καλεσμένη μας είναι η Ιωάννα Τσιλιλή που θα μας παρουσιάσει το ινοποιείο Τσιλιλιστέρες και τα κρασιά του. Οπότε τώρα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε τηλεφωνικά.
Set on fire. Had a bad, bad dream last night. The whole world was set on fire. Lord, it made me feel so bad. I couldn't help but hang my head and cry. Had a bad, bad dream last night. The whole world turned its back on me. Dream last night, whole world turns back on me. No one to talk to, and no one to keep me company.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ιωάννα Τσιλιλή, ηνοποιό από το ηνοποιείο αποστακτήριο Τσιλιλής, Τέρες, που βρίσκεται στα Μετέωρα. Καλησπέρα, Ιωάννα Τσιλιλή.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, και καλησπέρα στους ακροατές της εκπομπής.
Και έχω και τον Άλεξ μαζί μου, τον Άλεξ Καρατζά, ο οποίος είναι σομελιέ και ο συνεργάτης της εκπομπής μας εδώ στο Σούντι.
Γεια σου, Άλεξ, επίσης.
Καλησπέρα, Ιωάννα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν βρίσκεσαι στα Μετέωρα.
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα γιατί είναι περίοδος πωλήσεων και στα νησιά, αλλά πολύ σύντομα θα ανέβω πάλι στο Ηνοποιείο και στα Αμπέλια, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πολύ ιδιαίτερο, οπότε θέλουν πολύ προσοχή τα Αμπέλια αυτή την περίοδο.
Βέβαια, πλακώσα είναι η ζέσταση τεράστια ήδη,
εντάξει, όχι αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, γιατί στα Μετέωρα έχει αρκετή δροσιά και λόγω της πίνδου και του. Αλλά αν είμαστε από τώρα σε μια κατάσταση όπως θα είμαστε κανονικά τέλη Ιουλίου, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και πάλι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Να ξεκινήσω με μια και μιλήσαμε για τα μετέωρα. Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για την περιοχή των μετεώρων σαν ινική περιοχή. Γνωρίζεις κάτι γι' αυτό?
Ακριβώς, Βαγγέλη. Οι ανακαλύψεις αυτές έχουν γίνει στο προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας, όπου υπάρχει και χωριό Θεόπετρα, εκείνη τα μπελοτόπια μας. Στο προϊστορικό λοιπόν σπήλαιο της Θεόπετρας, που είναι ακριβώς δίπλα από τα μετέωρα, είναι μια τεράστια πέτρα, σαν να είναι ρηγμένη στον κάμπο. Και μέσα εκεί λοιπόν, πέρα από προϊστορικό σπήλαιο, έχουν βρεθεί και σπόροι σιταριού, αλλά και σπόροι αμπέλου. Και οι ανακαλύψεις αυτές χρονολογούνται στην ύστερη νεολιθική περίοδο, δηλαδή περίπου 15.000 χρόνια π.Χ. Κάπου εκεί χρονολογείται.
Πάμε πάρα πολύ πίσω,
Πάμε πολύ πίσω, ναι. Και τα ευρήματα αυτά υπάρχουν και στο μουσείο της Θεόπετρας, επί του σπηλαίου της Θεόπετρας.
Πολύ ωραία που μας τα λες αυτά, διότι οι ενδιαφερόμενοι σε επίσκεψη στην περιοχή θα μπορούν να τα δουν κιόλας.
Ισχύει, και δυστυχώς δεν έχουν διαφημιστεί κατάλληλα, θεωρώ. Και
καλά κάνουμε και τα αναφέρομαι λοιπόν.
Και είναι πολύ ιδιαίτερη περιοχή έτσι κι αλλιώς, από πολλές διαφορετικές πλευρές, και όπως είπαμε την νεολιθική εποχή και στο Μεσαίωνα, που με τα μοναστήρια των μετεώρων, και συνεχίζεται ακόμα αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλουμε να γνωρίσουμε τώρα την Ιωάννα Τσιλιλή, το ενοποιείο, την ιστορία, βέβαια, τα μπέλια, τα κρασιά και... Ναι. Να τα πάρουμε χρονικά, να πάμε με την ιστορία της οικογένειας, πότε ασχολήθηκες με το κρασί, τι έγινε, να μας τα πεις έτσι.
Ναι, θα τα πω εγώ. Είμαι η κόρη του Μάκη Τσιλιλή, ενός εκ των δύο αδελφών οι οποίοι ξεκίνησαν τη μεγάλη ιστορία του σύγχρονου τσίπουρου στη δεκαετία του 90. Που ουσιαστικά έγινε μία τομή στο τσίπουρο και ειδικά στο εμφιαλωμένο τσίπουρο, οπότε αυτό εγώ μεγάλωσα μέσα εκεί, μέσα στους αποστακτήρες και μέσα στα μπέλια. Δηλαδή χαρακτηριστικά θυμάμαι κάθε φορά που επέστρεφε ο μπαμπάς σπίτι, που το δερμάτινο τζάκετ του μύριζε αυτό την πολύ έντονη μυρωδιά που έχει το τσίπουρο στην περιοχή, που είναι κάτι μεταξύ από τριαντάφυλλο και από περγαμόντο, βγάζει τέτοια αρώματα. Οπότε με έναν τρόπο υπήρχε στη λογική ότι εγώ έπρεπε να συνεχίσω αυτή την οικογενειακή παράδοση, και έτσι αρχικά σπούδασα χημικός μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Ταυτόχρονα έκανα μαθήματα στο WSPC, στο Διεθνή Οργανισμό Επιστοποίησης και Εκμάθησης Ίνου και Γευσηγνωσίας. Μετά τις σπουδές μου στην Αθήνα πήγα στο Μπορντό, που έκανα ενολογία και διοίκηση ενοποιείων. Δούλεψα στο Μπορντό, δούλεψα στο Σπίσο Λαφίτ, στο Πεσάκ Λεωνιάν και σε άλλα ενοποιεία της περιοχής ως σύμβουλος και ως ενολόγος. Και επέστρεψα πολύ νωρίς πίσω, η αλήθεια είναι. Κανονικά θα έπρεπε να μείνω κι άλλο έξω.
Γιατί το μετάνιωσες?
Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να έχω αποκτήσει περισσότερη εμπειρία στο εξωτερικό, αλλά ήταν, πώς να το πω, ήταν ένα αίτημα της οικογένειας να επιστρέψω και να αναλάβω.
Τις συνθήκες, μάλιστα.
Και η αλήθεια είναι ότι κατευθείαν η διατριβή που έκανα στον Μπορντό, που είχε να κάνει με τα φρόδι κρασιά πιο χαμηλού αλκοολικού τίτλου και πιο ευχάριστου προφίλ, έγινε κατευθείαν. Δηλαδή μέσα δύο χρόνια έγινε κατευθείαν πραγματικότητα, ας πούμε.
Στα βαθιά κατευθείαν, έτσι.
Ισχύει ότι γύρω στα από 26 χρονών είχα αναλάβει ένα ενοποιείο και ενοποιείο μόνη μου, και το κομμάτι των αποσταγμάτων των παλαιωμένων κυρίως. Το φρέσκον το είχε ο πατέρας μου. Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτό μέχρι πότε έγινε?
Αυτό συνέχισε, και όπως είπα τα φρόδι κρασιά που είχα, και και πολύ σύντομα το πρώτο μου, το πρώτο μου δικό μου κατά δικό μου κρασί που ήταν το ροζέ, ένα γαστρονομικό ροζέ από Λιμιώνα και Σειρά, κέρδισε, που τότε δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα, το μοναδικό μεγάλο χρυσό βραβείο στο διαχωρισμό των Βρυξελών. Στη συνέχεια υπήρξε το Dark Cave, ήταν το πρώτο παλαιωμένο σίπουρο στην Ελλάδα.
Το Dark Cave είπες, ε?
Δεν άκουσα.
Το Dark Cave είπες.
Dark Cave. Ναι. Ήταν, που ήταν όνομα που σημαίνει σκοτεινή σπηλιά. Ήταν δικιά μου έμπνευση. Ουσιαστικά υπάρχει μια αναφορά στο σπήλαιο της Θεόπετρας, από εκεί και πήρε το όνομά του. Που ήταν μεγάλη μου αγάπη, ξαναλέω.
Εξαιρετικό τσίπουρο, το λατρεύουμε όλοι μες αυτό.
Το λατρεύω το τσίπουρο, και ειδικά το τσίπουρο που ακόμα και το φρέσκο για μένα θα πρέπει να είναι ένα τσίπουρο που θα πρέπει να έχει ξεκουραστεί, θα πρέπει να έχει οριμάσει, χωρίς αυτό να μπαίνει σε βαρέλ και να αλλάζει τα αρώματα της πιστίας, αλλά θα πρέπει να έχει ξεκουραστεί και θα πρέπει να έχει μαλακώσει και οριμάσει από μόνο του. Είμαι αυτής της λογικής. Και όλο αυτό διήρκησε στην οικογενειακή, έτσι θέλω να το πω, αν το πούμε οικογενειακή εταιρεία, ναι, μέχρι το 20. Το 20. Μετά για διάφορους λόγους και κυρίως γιατί ήθελα να κάνω τα πράγματα και να πω τα πράγματα έτσι όπως θεωρούσα εγώ σωστά, ξεκίνησε ένα δικό μου εινοποιείο. Συνεισφορά εννοείται και του πατέρα μου και του αδερφού μου, Γιώργου Τσιλή, το Τσιλή Στέρες, που είναι επίσης τα μετέωρα. Τα μπελοτόπια έτσι κι αλλιώς ήταν δικά μου εξ αρχή στην περιοχή, οπότε υπήρχαν τα μπελοτόπια που ήταν πολύ, πολύ παλιά, νεότερα, πιο νέα. Και είμαστε στη φάση του να είναι ένα μπουτίκινο πείο, τώρα κατασκευάζεται στη λογική των βιοδυναμικών ενοποιών, που υπάρχει ελεύθερη ροή μάζας και ενέργειας, τα κρασιά δεν κουράζονται, οι άνθρωποι δεν κουράζονται, υπάρχει γενικά ένα σεβασμός τόσο στα αμπέλια, κοντά στη λογική της ανακαινητικής αμπελουργίας, όσο και μέσα στο ενοποιείο, που θέλουν να υπάρχει ένα σεβασμός των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Να μας εξηγήσεις λιγάκι τι σημαίνει αυτή η νοοποιία που ανέφερες τώρα.
Η αναγεννητική αμπελουργία είναι μια, σαν όρος είναι αρκετά νέος, αρκετά καινούριος, νομίζω το 15-16 άρχισε να χρησιμοποιείται. Στην πραγματικότητα, αν δούμε και αναλύσουμε τις πρακτικές, είναι για μένα κάτι που γυρνάει στις βάσεις μας όλης της γεωργίας και ειδικά της αμπελουργίας. Δηλαδή, σέβεται πάρα πολύ το οικοσύστημα, σε ενδιαφέρει, είναι αρκετά κοντά στη βιολογική καλλιέργεια, αλλά δίνεις ακόμα περισσότερη, ή στην περμακουλτούρα ας πούμε, αλλά δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και στην ζωντάνια του εδάφους σου. Δηλαδή σέβεσαι το έδαφος σου, έτσι ώστε και τους μικροοργανισμούς του εδάφους σου, τα σκουλίκια, όλα αυτά τα φυσικά πράγματα υπάρχουν σε ένα χωράφι, σε ένα μπέλι, και αφήνεις αυτούς τους οργανισμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Συνδυάζεις την κτηνοτροφία. Π.χ. δεν είναι κακό να μπουν κατσίκια ή να μπουν πρόβατα μέσα στο αμπελοτόπι και να αφήσουν και αυτά το στίγμα τους. Κότες, οι πάπιες, συνδυάζεις και άλλα φυτά γύρω-γύρω. Γενικά είναι μια λογική η αναγεννητική αμπελουργία κατά της μονοκαλλιέργειας. Κάτι το οποίο, ας πούμε, σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, έγινε σε βαθμό καταθλιπτικό μέχρι το 2000-2010. Και τώρα και αυτοί προσπαθούν να το αλλάξουν όλο αυτό.
Είναι βιοποικιλότητα, δηλαδή να είναι ζωντανή όλη η φύση.
Μα βέβαια, γιατί έτσι αποφεύγεις το να έχεις απίστευτες ασθένειες στο αμπέλι, γιατί εγώ ήμουν στον Μπορντό και έβλεπα ότι έκαναν τα πάντα για να μπορούν να αποχαρακτηρίσουν περιοχές ως δασίλια, ως βάλτους, όχι τεράστια δάση, αλλά ως μικρές περιοχές που είχαν συστάδες δέντρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταξιριζώσουν τα δέντρα για να κάνουν ακόμη πιο πολλά στρέμματα αμπελιών. Με αποτέλεσμα αυτό, εάν ερχόταν, ας πούμε, σκόρος, αν ερχόταν π.χ. πεταλούδα, αν ερχόταν κάμπια, οτιδήποτε ερχόταν, έκανε απίστευτες καταστροφές. Δεν μπορούσε το ζυζάνιο αυτό, το έντομο αυτό, να, πώς να το πω, να μοιραστεί σε διαφορετικά φυτά. Οπότε έκανε απίστευτες καταστροφές και αναγκαζόμαστε να βάλουμε ειδικές παστίλες όπου άλλαζαν τις ορμόνες των πεταλούδων για να μην μπορούν να παραχθούν, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ή όλα αυτά τα ζυζανιοκτώνα, τα συστημικά, τα οποία μπαίνουν μέσα στις φλέβες, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του αμπελιού, για να μπορείς να προστατέψεις το αμπέλι σου από το ίδιο, από τον περονόσπορο. Γιατί ακριβώς δεν έχει πουθενά αλλού να πάει αυτός ο μικροοργανισμός και έτσι και πάει σε ένα φυτό στο αμπέλι, καταστρέφει ολόκληρες εκτάσεις. Και είναι πολύ λογικό αυτό.
Δεν υπήρχε η συμβίωση, δηλαδή, και η ισορροπία μεταξύ.
Καθόλου, καθόλου. Yeah. Και εξαιτίας αυτού, εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μπροστά το σύστημα ξεριζώματος αμπελώνων. Και βέβαια αυτό έχει πάρει μπάλα και την Ελλάδα, που είμαστε μια χώρα που έχουμε ελάχιστο μπελώνα, έτσι.
Που χρειαζόμαστε περισσότερα.
Μπράβο, ακριβώς αυτό, γιατί έχουμε και πολύ ιδιαίτερες ποικιλίες και πολύ ιδιαίτερα μεσοκλίματα που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Σε τόσο μικρή έκταση που είναι η Ελλάδα, τόσα πολλά μεσοκλίματα, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Και παρόλα αυτά αναγκαζόμαστε να ακολουθήσουμε τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ στο να δοθούν δικαιώματα για νέα αμπέλια, για νέους αμπελοκαλλιεργητές, για νέους συνοποιούς.
Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε?
Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι π.χ. στις ευρωεκλογές, αλλά η αποχή ήταν παραπάνω το 60%, οπότε είναι καθαρά θέμα το πώς μπορούν οι αντιπρόσωποι σου να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και με συγκεκριμένο πορτφόλιο να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η Ελλάδα, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι μεγάλο θέμα τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι θέμα κοινωνικό και πολιτικό, που δεν ξέρω αν μπορούμε να το λύσουμε τώρα εμείς αυτήν την εκπομπή.
Όχι, απλώς βάζουμε τις... τις ερωτήσεις για να υπάρχουν σκέψεις και ιδέες.
Ακριβώς. Σίγουρα πάντως και οι ευρωβουλευτές θα έπρεπε να ξέρουν, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα αγροτική και μια χώρα τουριστική. Δύο πράγματα έχουμε που μπορούμε να κάνουμε και εάν δεν τα προστατέψουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, η αλήθεια είναι.
Μάλιστα. Το εινοποιείο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, αν κατάλαβα καλά.
Ναι. Οπότε... είναι υποκατασκευή. Γιατί και αυτό παίρνει καιρό και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα επίσης για την Ελλάδα, όπου οι νέοι επιχειρηματίες δεν μπορώ να πω ότι ενισχύονται ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Ναι. Υπάρχουν όλα αυτά, ναι.
Αλλά είναι σε ένα πολύ όμορφο μέρος, τη Σαρακίνα. Είναι ένα χωριό πολύ κοντά στην Καλαμπάκα, που έχει πρόσβαση σε παραποτάμους του Πηνιού. Έχει θέα, εννοείται, όλα τα μετέωρα και όλη αυτή την ευεργετική δράση του Κόσγιακα και των μετεώρων, όπου έρχονται βορεινοί άνεμοι που δροσίζουν τα αμπέλια και τα εξυγιένουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει υγρασία υπερβολική, αλλά ταυτόχρονα, όταν τη χρειαζόμαστε, οι παραπόταμοι του Πηνιού έχουν μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ υγρασίας και δροσιάς.
Μας τα περιγράφεις τόσο ωραία, θέλουμε να έρθουμε κατευθείαν, Άλεξ. Έχουμε πάρει μια πολύ όμορφη εικόνα.
Είναι ένα πραγματικά μαγικό μέρος, και εκεί ειδικά που είναι τα μπελοτόπια, που είναι μόνο σε λόφους, γιατί έχουμε επιλέξει να έχουμε μόνο σε λόφους τα μπελοτόπια. Μία βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ συμπυκνωμένα τα σταφύλια, είναι άνυδροι έτσι και αλλιώς αμπελοκαλλιέργεια, δεν ποτίζουμε, είναι σχιστόλιθος το υπέδαφος και πολύ... και πολύ ρηχό έδαφος, κυρίως αργύλου και ασβεστόλιθου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνεις συμπυκνωμένα κρασιά και υψηλής ποιότητας κρασιά. Αυτό όμως ταυτόχρονα, στις ξηροθερμικές συνθήκες που έχουμε τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί πολύ μεγάλο θέμα στις αποδόσεις. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, χαρακτηριστικά στα λευκά σταφύλια είχαμε αποδόσεις της τάξης των 300 κιλών το στρέμμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει θέμα για τη βιωσιμότητα ενός συνοποιείου, αν δεν πας σε πολύ ψηλές τιμές, αναφιάλει.
Μάλιστα. Θα λάβω.
Αυτό είναι, δηλαδή είναι πολύ όμορφα, αλλά θα ήταν όμορφα αν ξαναλέω καταφέρναμε γενικά ως Ελλάδα, που το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό, να πουλήσουμε τον εαυτό μας ακριβά που μας αξίζει κιόλας, γιατί έχουμε ιδιαιτερότητες και πολύ ψηλή ποιότητα, εγώ θεωρώ.
Και ιδιαιτερότητες και πολύ, πολύ ψηλή ποιότητα. Το βλέπουμε καθημερινά και κάθε χρόνο γίνονται όλα καλύτερα και καλά πάμε, τέλος πάντων.
Πάμε, σίγουρα πάμε πολύ πολύ καλύτερα και από τότε και από τότε που ξεκίνησα. Δηλαδή βλέπω και περισσότερες γυναίκες, ηνοποιούς, το οποίο ήταν κάτι τρελό, δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και είναι πάρα πολύ ωραία να βλέπω συναδέλφισες στο χώρο, γυναίκες μαχήτριες που κάνουν κρασιά με ακόμα πιο ιδιαίτερο στυλ και που νομίζω αυτό σέβονται περισσότερο και το αμπέλι ως αμπέλι και το κρασί ως κρασί, αλλά και, και τον άνθρωπο γύρω από αυτό. Ναι. Δεν είναι ότι απλά είμαστε επιχειρηματίες και απλά φτιάχνουμε ένα κρασί, να είμαστε και άνθρωποι είναι σημαντικό νομίζω.
Οπωσδήποτε είναι σημαντικό και η γυναικεία πινελιά, η γυναικεία touch, επαφή, ας το πούμε, βγαίνει πολλές φορές στα κρασιά αυτά.
Ναι, ναι, το εύχομαι, το εύχομαι. Γιατί, εντάξει, δεν είναι ωραίο να διαχωρίζουμε τα φύλλα, όλα τα φύλλα, αλλά
όχι,
νομίζω είναι σημαντικό όμως να βλέπουμε τις γυναίκες γενικά σε τέτοιους τομείς που είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, δημιουργικοί.
Βέβαια, βέβαια.
Και για τον πολιτισμό μας.
Σωστά, πολύ σωστά. Με κάποιο τρόπο μας είπες τη φιλοσοφία του ηνοποιείου.
Mm-hmm.
Με το πώς σκέφτεστε γύρω από τα μπέλη αυτό, και θα ήθελα όμως να μας το πεις άλλη μια φορά συνολικά, ας το πούμε, ότι αυτό και αυτό θέλουμε να είναι φιλοσοφία.
Και τη φιλοσοφία εκτός από τα μπέλη και για το κρασί.
Βεβαίως, ναι, γιατί αναφερθήκα μόνο στην αμπελοκαλλιέργεια, βεβαίως, ναι.
Βεβαίως.
Καταρχήν για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και δεδομένη σχεδόν η βιολογική καλλιέργεια. Δεν μπορώ εγώ να φανταστώ ότι θα έχω αμπελοτόπια που τα οποία δεν θα είναι βιολογικά. Το σημαντικότερο, έτσι, οπότε όλα μας τα αμπελοτόπια είναι βιολογικά και προσπαθούμε συνεχώς να εισάγουμε τεχνικές οι οποίες είναι έχουν να κάνουν μόνο με το σεβασμό του οικοσυστήματος, γιατί κατά τα ψέματα και οι δύο μου γονείς δεν ήταν αστεί και οι δύο μου γονείς ήταν παιδιά κτηνοτρόφων και οι δικές μου οι μνήμες είναι μνήμες που πήγαινα στο χωριό, στο όπου και στη γιαγιά και είχα να κάνω με γίδια, με κότες. Με πάπιες, με πρόβατα. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο που υπήρχε κάποτε και νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε εκεί, σε έναν σεβασμό που οι άνθρωποι έδιναν όνομα σε κάθε ζωντανό.
Ναι, ναι, πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε.
Εγώ αγαπώ ιδιαίτερα τα άλογα και η αλήθεια είναι ότι θέλω να τα βάλω στον αμπελώνα, όχι να τα εκμεταλλευόμαστε, αλλά θεωρώ ότι το να μην έχει σιγά σιγά, το να μην έχουμε καθόλου τρακτέρα, ας πούμε, έστω και για όργωμα, έτσι κι αλλιώς τα φύλλα κόβονται χειρονεκτικά, αλλά ακόμα και στο όργωμα, γιατί να μην έχουμε, ας πούμε, ένα άλογο που το σεβόμαστε και το συμπεριφερόμαστε σωστά. Αυτό δεν δημιουργεί, δεν μολύνει με τους κραδασμούς, γιατί ένα τρακτέρ, ένα όχημα μολύνει με τους κραδασμούς του το υπέδαφος. Σκοτώνουν τα σκουλίκια που λέμε, δεν αναγεννάται φυσικά το έδαφος. Μετά αναγκαζόμαστε και βάζουμε λιπάσματα που δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα. Ή, ναι, με συνθετικά λιπάσματα εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Όσον αφορά την υνοποίηση, ξαναλέω, πάντα υνοποιούσα βιολογικά. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχω στραφεί στην χαμηλή παρέμβαση. Γιατί θεωρώ ότι ένα σταφύλι πολύ καλής πρώτης ύλης, όπου το διαλέγουμε ρόγα-ρόγα, το προσέχουμε, είναι πολύ χαμηλής απόδοσης, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Για να πρέπει να μπει σε μια λογική βιομηχανικής στερεοτυπικής συνοποίησης. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, είμαι χημικός μηχανικός και είμαι εινολόγος επιστήμονας. Επίσης, το να απλά να πετάς ένα τσαμπί στα φύλλη σε μια δεξαμενή, ούτε αυτό είναι λογική, δεν είναι επιστήμη για μένα. Και ό,τι βγει, ό,τι τυχαίο αποτέλεσμα βγει. Πρέπει να κάνεις, να ξέρεις, να κάνεις monitor, να ξέρεις να ελέγχεις τους μικροοργανισμούς, είτε αυτοί είναι ζυμομύκητες, είτε αυτοί είναι μυλογαλακτικά βακτήρια ή άλλα βακτήρια, και να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή στην περίοδο του τρίγου, ας πούμε, αυτό που κάνω μονίμως ανά 3 με 4 ώρες, καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου όσο μπορώ, εντάξει, πέρα από την νύχτα που κοιμάμαι λίγο για να αντέξω, είναι να δοκιμάζω συνεχώς τις δεξαμενές και πέρα και το μούστο, ο οποίος ζυμώνει αλκοολικά. Γιατί όσο να λύσεις χημική και να κάνεις, το στόμα σου και η εμπειρία σου ως συνοποιός και ως γευσηγνώσεις σου δίνει την απάντηση για το τι χρειάζεται το συγκεκριμένο κρασί. Χωρίς να πούμε στη λογική ότι αφήνουμε, ξαναλέω, το κρασί να γίνει με μια πολύ τυπική μέθοδο και στη συνέχεια το επεξεργαζόμαστε εξαιρετικά, πάρα πολύ, για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Εγώ εκεί, αυτό έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια και στο κύριο γενοποιείο, είναι ότι θεωρώ ότι ένα σωστό σταφύλι και ένα σωστό κρασί, εάν υνοποιηθεί σωστά, χρειάζεται ελάχιστη επεξεργασία στη συνέχεια. Και βέβαια ελάχιστα θειώδη, όσο μπορούμε, ακόμα χρησιμοποιώ θειώδη, γιατί ξαναλέω, είμαστε σε μια χώρα και σε ένα κλίμα που έχει πολύ έντονες αυξομοιώσεις θερμοκρασιακές, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται να είναι σε ελάχιστα ποσοστά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Ιωάννα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα πάρεις μια ανάσα, να πιείς ένα νεράκι,
να δοκιμάζεις
ό,τι θέλεις, μείνε στο ακουστικό σου, μη μας